ኣብ ኤርትራ ብቋንቋ ደን ቆልዑ ናይ ምስትምሃር ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። ሰናይ ላቲን ፊደላት ዝጥቀማ ቋንቋታት ኤርትራ ኣብ ውሽጠን ናይ ኣዘራርባን ኣጠቃቅማን ቃላት ዝያለት ከምኡውን ኣብ ኣደማምፃ ብምፍራርን ብምፍታስን ቃላትን ዝተፈላለየ ትርጉም ዝህቡ ብምዃኖም ኣብ ምምዕባል ናይተን ቋንቋታት ቀንዲ ብድሆ እንተኾነ እኳ ነዚ እውን ንምፅባብ ይስራሕ ኣለኹም ዘሎ ተገሊጹሎ። ብርሃነ በርሀ ንበዓል ስልጣን ንኣቶ ሙሳ ሓሰን ናይብ ኣዘራሪቡ ነዚ ስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ብቋንቋ ኣደ ምምሃር ኣብ ትምህርትን ኣብ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላዊ ሕብረተሰብ ኣገዳስነትን ጥቕምን ከም ዘለዎ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ሁሴን ናይብ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ብዩኔስኮን ብዩኒሴፍን ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብቋንቋ ኣደ ምምሃር እቲ ቆልዓ ብቐሊሉ ትምህርቲ ክርዳእን ባህሉ ክዕቅብን ከም ዝኽእል ንዝቕፅል ትምህርቲ እውን ኣንፈት ከም ዝኸፍተሉን ካልኣይ ቋንቋ ኣብ ምምሃር ባይታ ከም ዘንፅፈሉን ድሌት ትምህርቲ ብምብርባር ቋንቋ ኣደ ንክዓብ ንኽምዕብልን ብዙሕ ቃላት ክህልዎን መፅሓፍቲ ንኽፀሓፍን መንገዲ ከም ዝኸፍትን ብስነ ምምህርናዊ መዳይ ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ኣቶ ሙሳ ብመዳይ ማሕበረ ቆጠባውን ባህልን ሕብረተሰብ ዘለዎ ተራ ብከምዚ ገሊፆ
ንፅንሐ ልምድን ባህልን ናይ ሕብረተሰብ ኣኪብካ ናብ መፃኢ ወለዶታት ካ ተሰጋግሮ ኣለካ ምስላታት ብውሃብታን ዝኾነ ባህሊ ኣብ ዊዝደም ካብኡ ትረክቦ ብዙሕ ኣሎ ምስ ካልቸር ናይ ሕብረተሰብ ዝኸይድ ከዓ ክዕቀብ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ዓብል ብዛዕባ ሓዘኑ ብዛዕባ ሓጎሱ ዝገልፆ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ምስ ባህሊ ዝተኣሳሰር ብምሉእነት ክትሪያ ከለካ ሃብታም ሶሳይቲ እዩ ዝፈጥረልካ ኣብ መንነት ናይ ሕብረተሰብ እውን ኣነ ትግራይ ኣነ ትግርኛ እየ ከምዚ እዩ ባህለ ካብ ወለደይ ዝወረስኮ ዝርለኒ ኢሉ ኸሪዑ ትሕፃን ክኸደሉ ዝኽእል እውን ዝፈጥር እዩ ካልኣይ ከዓ ሰፊሕ ዕድል ንትምህርቲ ትፈጥር ስለ ዘለካ ብዘይ ሌላን ጉሌላን ምክንያቱ ኩሉ መሃር ንድሕርሉ ኮይኑ ኩሉ ከዓ ኣብቲ ምምቅራሕ ናይ ስልጣን ኣብቲ ምምቅራሕ ናይ ፀጋ ናይቲ ሃገር እውን መሰሉ ከረጋግፅ ዘኽእሎ ባይታ እውን ትፈጥረሉ ዘላውካ እውን የርየካ እዩ። ብራብዓይ ደረጃ ዩኒትን ዳይቨርስቲ ከዓ ፈጥር ኣሎ ሕብረተሰብ እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ እቲ ሶሽ ካልቸራል ንብሎ ዘለና እንታይ ይሕግዘና መስለካ ኣብ ኔሽን ቢልዲ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምህናፅ ኩሉ ሰብ ኣነ ኤርትራዊ እየ ኢሉ ኸሪዑ ከም ሃገሩ ክጣበቃላ ክውዓላ ክሓልፈላ ከማዕብላ ክሰርሕ ድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት እምነት ክሕድር ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ከዓ ብሓባር ተፀወርኒፉ ክኸይድ ክኽእል ከሎ ብዙሕ ብልጫናት ዘለዎ እውን ይንገር።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ 2013 ብዝገበሮ መፅናዕቲ ልዕሊ 90%ዊት ናይቲ ብቋንቋ ኣደ ዝውሃብ ትምህርቲ ደገፍ ከም ዘለዎምን ኣብ ምዕባለ ቋንቋኦም ዓብዪ ኣገዳስነት ከም ዘለዎም ከም ዝገለፁ ኣቶ ሙሳ ተዛሪቡ
ኣብ 2013 ኣኪዳታት ተዋፊርና ኣብ ምሉእ ሃገር ተዛረብቲ ናይ ዘን ቋንቋታት መሕተት ተዳልዩ ተምሃሮ ዝምልሽዎ ወለዲ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ዝምልሽ ሓደ ዓብ መሕተት ተገይሩ ነይሩ መሰረት መሕተት ዝበካ ዘለኹ 9.3 ካሚኢት እ ኩሎም ደገፍቲ ናይቲ ብልቲ ቋንቋ ዝካየድ ዘሎ ትምህርቲ ምዃኖም ብመልሲ ይብሉ ኣብ ብልጫታቱ ከዓ ርእሰ ምትእማን ዝሕድረሎም ኣሎ ነቶም ተምሃሮ መንነቶም ፈሊጦም ኩርዓት ዝስምዖም ሰልፊ ስቲም ከማን ይሓድሮም ኣሎ ባህሎም ኣብ ምዕቃብ እውን ብዙሕ ግደ ፃወት ኣሎ። ስለዚ ብኡ ክንጥቀም ከመይ ገርና ክምዕብዮ ክንገብር ኣገዳሲ እዩ ዝብል ክሳ ኣንፅኦም ዳሓር ከብ ፅሑፍ ከገለ ተባሂሎም ውን ዝተሓቱ ነይሮም ካብቲሽንስ ሰለስተ ልዕሊ 4 ወይከዓ 75% ኦልሞስ ዋላ ፅሑፉ ነዘውትሮ ኢና ጥራይ ቋንቋ ደይኮነስ ኣብ ፅሑፍ ነዘውትሮ ኢና ዝብል መልስታት ትረክብ እየ ዋይድ ኣክሴፕታንስ ረከበሉ ዘርጊሕ መልሲ ኣሎ ፃሕሪ ናይ ዝካየድ ዘሎ ከዓ ኣዝዩ ዘተባብዕ ካብ መፅናዕቲ ዝተሸንበት ነገር ክትዛረበሉ ትኽእል።
ቋንቋ ኩና ማንሳዋን ቅድሚ ናፅነት ኣብ ናይ ቃልሲ ሜዳ ከም ዝተጀመረን እተን ናይ ላቲን ፊደል ዝጥቀማ ከም ናራን ብዳወትን ዝኣመሰላ ቋንቋታት ድማ ድሕር ናፅነት ካብ 1992 ክሳብ 2003 ክዓብያን መፅሓፍ ክፅሓፍ ከም ዓይነት ትምህርቲ እውን ክተኣታተዋን ከም ዝጀመራን እንተኾነ ግን ብሰንኪ ን20 ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ከምዘይማዕበላ ዝተዛረበ ኣቶ ሙሳ እዘን ናይ ላቲን ፊደል ዝጥቀማ ቋንቋታት ኣብ ውሽጠን ዝተፈላለየ ዳያሌክትስ ማለት ናይ ኣዘራርባን ኣጠቃቅማን ቃላት ስልሊ ዘለዎን ኣብ ርእሲ ምዃነን ኣብ ኣናበባ እውን ብምብኳትን ብምትራርን ዝተፈላለየ ትርጉም ዘለዎን ቃላት ስለ ዘለዎን ከም ቀዲ ብድሆ ምዕባልአን ከም ዝኾነ ኣረዲኡ እቲ ቀንድን ዝዓበየን ብድሆ ድማ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ ኣብ ምፍጣርን ነዘን ቋንቋታት ዝምህሩ መምሃራን ኣብ ምርካብን መፅሓፍ ኣብ ምድላውን ከም ዝኾነ ኣቶ ሙሳ ተዛሪቡ። ኣቶ ሙሳ ሲዒቡ ነዘን ብድሆታት ንምፍታሕ ዝከፈላ ላይ መጽናዓትን ስልጣናታትን ከምዝውሃ አረዲዮ
ፍጻል ስልጣናታት ነው ማለት ነው። ምድደው ቀደም ብሎ እንደተረጥ ሆኖ እንደው ግዜ ፍራ ሆኖ ስልጣናታት ነው ተባበውን ይፈየዳሉ። ለኛ ዳይሌክት ነገር ከአህመድ ካተስቡቦ አርባዕተ ዳይሌክት ዝዘረብ ሆኖ ከመየካ ተጽቦ ፍደብ ካብሉን ካቱን ቋንቋታት ሰባት ምዝ አብሉን ላይ ካሪክለም ዴቨሎፐር አብክንደ ካኩልቲ ዲያሌክት መጽሐ ደረሲ ካኩል ዲያሌክት ዝዛሩ ሰባት ለምጻቃ ከምቺ ባቡ ሆይኖ መጥራትና ገሩ ከጽቡ ብሉ ዝሆኑ ሁሉ ላይ ሐባስ ዘዝሩ ደውና ፈጠረ አፍየላሉ ውጤት ላይ ዝሐርሃ አንታይ ዘብና መጽሐፉ ላይ ናራሁ ቢርና መጽሐፍ ሐም በሐዲስ ይህቲና ብዝሐሽ መንገድራ ሁሉ ዝሰማ አልላ ተፈጠረ መጽራታና ገርከው ዙህየ ደሉ መንገዲ ይፈጠራሉ ካለ ሰክሽን ተሪደስ ምግለን አዲም ካለ ደረሲ በደዋንቆም ምንድፍሽር ዝሆን ቢርካለን ቴክስት ቡክስ ለምህረለን ዘለና ከምቡቡ ወህም ተወሳኸ ሰክሽን ተሪደስ መጽሐፍቲ አወላ ዲስካት ገዝ የስሙሃት ሚኒስትሪ ታወሪያ ተምርቲን የትባቡን ከምድር ዳህባራሉ አውን ወርሾባት ናተገብረ ነብየት ቋንቋ ትግሬ ነብየት ቋንቋ ገዳዊ ሰባት ናተባባ ከፍሽፉ ዝሩሉን ናተባባ ከጻፈሉ መንገዱን ፍተናሉ ሐቂ ፍጥረታሉ ወደን ቋንቋ ታዚያትን ግን ምስጥቅድኒ ዝሐለፍና ይዘዞ በዚህ ይነ ካይደለና ጻርግን አንፈቱ ተፈናበ ዝኸይድ ፋኑሃት ሚኒየ
ለቶም በቋንቋ ደስ ተማሩ ሰባት አብናይ ሐለብ አብዙዋ ፈሩሉ አመረዳ ጸገም ሃይፈጠር ተፈላለዩ ጻራታት ይካይዱ ከምዘለው አቶምሳ ተዛይቦ
አለም ጻላይ ሙልቲሊንጓል ሶሳይቲ አኩሉን አሳብ ያፈይድ ኩሉ ፕሮብለም ላይ ኮሙኒኬሽን አይኩሉን ካላይ ደረጃ አንድ አይኩል ሐጭሩ ዝነበረ ቋንቋ ደ ሚድል ስኩል አትይለ ሰከንደሪ ስኩል ከይድ ነው ተቸሪ ኤዱኬሽኑን ከይድ ሞር ምልከት ናይ ቋንቋ ታክመት ይይ ዝርግሐን ናይ ትምህርት ዝፈሐሉ ዘለውን ምንም ዘአይነት ዝርግሐን እግየት ናይ ቋንቋውን ሐደ አበርክ ተገብሪ ስለዚህ አመስርህ ዝፍትህ ችግር መሃሉ ሩዱ እዩ አብዙዋ ዝግን ሰደር የማባለ ዘላያ ለእንግሊዝ ለቋንቋ አረብ ለትግርኛ ከም ወርኪንግ ላንጉጅ ከንብለን ነው ኦፊሻል ግን እና ሁሉ ቋንቋ ታስና ያለና አሳይና ሁሉ ዘላ ካላይ ታይም ነው ግምታት ነው ስለካ አብየት ምርቲ ዘል ናይ ብዙ ተዛረት ዘለው ቋንቋታት ከም ዝጣታት ማን ዘብራለና አብለጥ አብ ኤሌመንታሪ ንሕሪያ ሓደ ቆልዓ ተማራይ ከም ይመረኸብ ቀዳማይ ክፍሊ ሓደ ናይ ቋንቋ ማራሉ ካላይ እንግሊዝ ማራሉ ሰልሰል ካዓረብ ለጣታት ወጀምርናለና እዚአን ሕጂ ናይ ብዙ ሰብ ቋንቋ ተዛረብቲ ብምዃንን ብጀካ ትሪጅናል ን ኢንተርናሽናል ዳይመንሽን ናቱ ኣውሽ ሃገር እውን ክልት እንዲአን ሰርሓለን ኣብነት ብጀካ ትግርኛ እዚ ዓረብ ንሰርሓሉ ኣለና እንግሊዝን ከምትፈርሱ ብመጠኑ ሕጂ እዚ ምልቲ ስፒከር ዘሎ ላንጎጅ ና ዛሕጋካ ተደሉ እዋን ገለ ካብቲ ቻሌንጅ ዘጋጥም ዘሎ ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ መስርሕ እዩ ኮይኑ ስማዓለ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ Thank you.